Římanům 7. kapitola. Což nevíte, bratři, vždyť mluvím k těm, kteří znají zákon, že zákon panuje nad člověkem, jen pokud je živ? Vdaná žena je zákonem vázána k žijícímu muži. Jestliže však její muž zemře, je tohoto zákona zproštěna. Nuže tedy, pokud je její muž naživu, oddáli se jinému muži, bude prohlášena za cizoložnici. Jestliže však její muž zemře, je od tohoto zákona svobodná, takže nebude cizoložnicí, když se oddá jinému muži. Právě tak, moji bratři, jste i vy zemřeli zákonu skrze tělo Kristovu, abyste se oddali jinému, tomu, který byl vzkříšen z mrtvých, abychom přinesli ovoce Bohu. Neboť když jsme byli v těle, působili v našich údech hříšné vášně probouzené zákonem, aby přinesli ovoce k smrti. Nyní však jsme byli zproštěni zákona, když jsme zemřeli tomu, čím jsme byli pevně drženi, takže sloužíme v novotě ducha a ne ve zvetšelosti litery. Co tedy řekneme? Je zákon hříchem? Naprosto ne. Ale hřích bych nepoznal jinak, než skrze zákon. Vždyť o žádostivosti bych nevěděl, kdyby zákon neříkal, nepožádáš. Hřích využil příležitosti, které se mu dostalo skrze to přikázání a probudil ve mně veškerou žádostivost. Bez zákona je totiž hřích mrtev. Já jsem kdysi žil bez zákona, když však přišlo přikázání, hřích ožil a já jsem zemřel. I ukázalo se, že přikázání, které mělo být k životu, bylo mi k smrti. Neboť hřích využil příležitosti, které se mu skrze přikázání dostalo, oklamal mě a skrze něj mě zabil. A tak zákon je svatý, i přikázání je svaté, spravedlivé a dobré. Tedy to dobré mi způsobilo smrt? Naprosto ne. Ale hřích, aby se ukázal jako hřích, působil mi tím dobrým smrt, aby se hřích skrze přikázání stal nadmíru hříšným. Neboť víme, že zákon je duchovní, já však jsem tělesný, prodaný do otroctví hříchu. Nerozumím tomu, co dělám, vždyť nedělám to, co chci, nýbrž činím to, co nenávidím. Činím-li však to, co nechci, souhlasím se zákonem, že je dobrý. Ale pak již to nekonám já sám, nýbrž hřích, který ve mně přebývá. Vím totiž, že ve mně, to jest v mém těle, nepřebývá dobré, neboť chtít dobro dokážu, ale konat už ne. Vždyť nečiním dobro, které chci, nýbrž zlo, které nechci. Jestliže však činím to, co nechci, nedělám to již já, ale hřích, který ve mně přebývá. Nalézám tedy tento zákon. Když chci činit dobro, je při mně zlo. Podle vnitřního člověka radostně souhlasím se zákonem Božím. Vidím však jiný zákon ve svých údech, který bojuje proti zákonu mé mysli a činí mě zajatcem zákona hříchu, jenž je v mých údech. Já nešťastný člověk, kdo mě vysvobodí z těla této smrti? Bohu buď dík skrze Ježíše Krista, našeho Pána. Tak tedy, tentýž já svou myslí sloužím jako otrok zákonu Božímu, ale svým tělem zákonu hříchu.
Dobré dopoledne. Pokud by vám snad připadalo, že ten text je poněkud hutný a zamotaný, tak zkuste se ve své mysli soustředit na slovíčko pro děti, tam bylo vlastně to podstatné vyřčeno. Zbytek nějak vydržíme. Ten úryvek je úryvek z listu Římanům a celý ten list, celá tato část Nového zákona byla pro mnohé skutečně důležité postavy dějin křesťanství jaksi jádrem Nového zákona. Lidé jako svatý Augustin, Martin Luther, Jan Calvin, Karel Barth, Robert Hart, všichni tito lidé považovali, nebo považují, někteří z nich ještě stále, list Římanům za jakousi sumu nebo shrnutí podstatného, o čem vlastně je ta událost, která se stala, ke kterém se jako křesťané vztahujeme, ta událost toho, že Syn Boží Ježíš Kristus se narodil, žil život tady na zemi, zemřel a byl vzkříšen. Toto tajemství je jaksi zvláštně a velmi podstatně reflektováno a nějak promýšleno právě v tomhletom listu. Proto jsme ho i v té sérii Zajatci naděje vybrali jako něco, co by nemělo chybět. Dnes a ještě příští neděli se budeme vlastně věnovat dvěma kapitolám z tohohle listu. Ty pojmy jsou velmi, velmi mlhavé, ty úvahy jsou skutečně zamotané, a tak si dovolím jisté zjednodušení pro nás a nečiním si nárok na to, že vykládám celý tenhle ten úryvek nebo tuhle tu kapitolu se všemi významy, které tam jsou. Ale tak zkusme vybrat to důležité. Jedná se tady vlastně o popis dvou zásadně odlišných podmínek pro život anebo životních situací. Dvě zásadně odlišné situace, ve kterých se člověk může nacházet. Ne nějak na základě vnějších okolností, ale bytostně, tak jak on sám je. Známe to ze života, že ty podmínky, ve kterých žijeme, a celková jaksi atmosféra toho, co nás obklopuje a v čem žijeme, tak to má zásadní vliv na to, jak žijeme. Možná dokonce, jací jsme. A tady jsou nějaké dva protiklady postaveny velmi černobíle proti sobě. Můžeme si to možná představit například jako to, když člověk žije na táboře klubu Velryba, anebo žije kdekoliv jinde. Tedy na jedné straně čisté dobro, na druhé straně to druhé. A nebo jako když člověk žije pod mocí svých rodičů, anebo jako když už se postaví na vlastní nohy a žije jaksi za sebe a nepodléhá tomu všemu, co rodiče diktují nebo co po člověku vyžadují. A nebo možná vážněji, život ve vztahu, kde chybí svoboda, kde tou hlavní silou je možná nějaká vzájemná závislost, podmínky, které si klademe, abychom se mohli mít vzájemně rádi, a tyhle ty síly, které na sebe vlastně uvalujeme a kterými jeden druhého ovládáme. Na jedné straně. A na druhé straně život ve vztahu, kde je jaksi hlavním motivem bezpodmínečná láska. To, že toho druhého prostě přijímám, učím se ho vnímat takového, jaký je, učím se respektovat to, že je v něčem jiný, dokonce se z toho možná i raduji, alespoň v těch nejsvětlejších chvílích. Tedy život v závislosti na někom, možná na něčem, a život ve vztahu, který je na cestě ke svobodě. A nebo kdybychom to vzali šířeji, co se týče společenské situace, tak život v totalitě, a na druhé straně život v demokracii. Tak nějaké takovéhle protiklady si můžeme teď představit, abychom možná se alespoň přiblížili tomu, o jakých dvou protikladech hovoří tady autor apoštol Pavel, když mluví na jedné straně o životě pod zákonem, tedy životem, o životě, který je vlastně naplněný těmi pravidly, máš, nemáš, udělej, neudělej, tudy jdi, tudy nechoď, život pod zákonem a na druhé straně život ve svobodě. Ve svobodě Ducha Božího, nebo jak to říká tam později, nový život ducha, myslí se tím tedy Duch Boží. A Pavel skutečně hovoří o starém životě na jedné straně a o tom novém životě. A je to takto vyhroceně postaveno vedle sebe, jako černá a bílá skutečně. Takže se zdá, Pavel tam tak zajímavě používá ten obraz toho, dříve jsme byli vydáni, tak jako žena, za život pod zákonem, ale nyní jsme zákonu zemřeli, tedy vlastně je to podobné, jako když ženě zemře její muž, a tak je legitimní, je v pořádku se znovu vdát. Ale už ne za toho starého muže, za ten starý život, ale můžeme se vdát za ten nový život, život v Kristu. Tak to vypadá, že to je celkem jednoduché, celkem snadné, hotovo, vyřízeno. Ve chvíli, kdy se oddáme milujícímu Kristu, máme nový život. Život v duchu, ve svobodě. Budeme se cítit skoro tak skvěle, jako na táboře velryby třeba. Jenže ty úvahy Pavlovy pokračují a pokračují pro mě velmi zvláštně a velmi silně vlastně. Je vidět, že se s tím sám velmi pere. Že se snaží velmi autenticky, velmi poctivě, upřímně vystihnout, co se v něm samotném odehrává. Je to zvláštní, sice jsou to velmi takové složité, košaté úvahy, ale na druhé straně z toho člověk neustále cítí ten osobní zápal. To, že to nejsou nějaké teorie, ale že to je skutečně vnitřní a vnější zápas konkrétního člověka. V tom je, troufnu si říct, Bible celá vlastně velmi, velmi jedinečná, speciální. Je to posvátný text, nejtištěnější kniha světa a přitom je tak osobní, tak důvěrná, tak intimní. Tak i Pavel je tady vlastně velmi, velmi intimní a vlastně pokračuje tak, jako kdyby se sám lekl toho, co doposud říkal. Co tedy máme říct? Že ten boží zákon, který tady do téhle doby nějak platil, že sám o sobě je zlý, že je hříšný? To jsem skutečně řekl něco takového, jako kdyby Pavel říkal. A snaží se to nějak ošetřit, nějak zachránit tu situaci, to přece ne. A vlastně ho to vede k té úvaze, jak to tedy vlastně s tím zákonem, s tím starým životem a oproti tomu s tím životem v Kristu nebo v duchu, jak to s ním je. Pokusím se vyjít z vlastní zkušenosti a možná z takové obecnější zkušenosti. A můžeme si položit vlastně otázku, co má společného srční hnízdo na táboře v Bratřicích. Já jsem tam teď chvíli byl, tak se k tomu furt budu muset vracet. Co má společného srční hnízdo na táboře v Bratřicích, na táboře klubu Velryba, a co má společného se zamrzlým zábradlím v památné scéně ve filmu Obecná škola a také například s legalizací marihuany. Tak, myslím, že teď už jsme na cestě k nějakému většímu porozumění. A myslím si, že všechny tyhle ty tři věci mají společnou jednu jedinou. Ve chvíli, kdy se na ně upozorní a řekne se, toto je tvrdý zákaz, sem nesmíte, pozor, tady je srční hnízdo. Mimochodem děti to doteď nevědí, že tam bylo, ale tak teď už jsem vám to prozradil. Tady je srční hnízdo, hlavně se k němu nepřibližujte. Podobně jako v té obecné škole, Tady je zmrzlé zábradlí, kdo ho bude olizovat, je to smrtelně nebezpečné a panuje přísný zákaz. A možná, že i v souvislosti třeba s těmi lehkými drogami, čímž vůbec neříkám svůj postoj k téhle věci, ale principiálně se jedná o něco podobného, nebo alespoň ty argumenty pro tu legalizaci jsou podobné. Tak ve chvíli, kdy prostě něco postojíme jednoznačně na černou listinu, tak to sebou nese, jak dobře víme, mimo jiné to, že to začne být atraktivní, atraktivnější. A dokonce i strach z případného trestu podle všeho nefunguje tak, jak bychom si představovali. Někdy zafunguje, někdo se skutečně lekne a tak ho to ochrání od toho, aby udělal něco zlého nebo něco škodlivého. Ale v nějakém celkovém ohledu většinou ta restrikce, ten přísný zákaz nefunguje tak, jak bychom doufali. Ten zákon jaksi nevede k tomu cíli, se kterým byl původně vytvořen nebo vynesen. Takže ano, zákony jsou důležité, pravidla jsou důležitá, bez nich bychom skutečně na tom byli jistě hůř, ale ten cíl, po kterém toužíme, tedy dobrý život, čistý život, život bez hříchu, jak si zákony nevytvoří nebo nevyrobí, nevynutí. A dokonce ten apoštol Pavel tady jde tak daleko, že řekne, hřích použil zákona jako příležitosti, aby mě oklamal a tak mě usmrtil a tak mě zabil. Zákon je tedy sám v sobě svatý, přikázání svaté, spravedlivé a dobré, ale, je tu tohle velké ale, to zlo si umí použít, ta pravidla. To zlo si nějak umí poradit s těmi příkazy a zákazy tak, že výsledek je třeba ještě horší. Zvláštní, vlastně těžko to nějak rozklíčovat, ale z naší osobní zkušenosti, alespoň z té mojí, víme, že nějak takhle to může fungovat. Nebo můžeme mluvit o motivaci strachem, o tom, že jestliže tím naším hlavním motivem pro cokoliv, co děláme, je vlastně strach anebo naopak touha po odměně, která je nějak přislíbená, tak ono to někdy funguje, ale prostě s tím jaksi nevystačíme. K tomu úplnému naplnění, k tomu úplnému pocitu, že žiji dobrý život, to nevede. Zakázané ovoce nejlíp chutná, však to známe, tuhle otřepanou frázi, která ale je otřepaná právě proto, že se s ní setkáváme, že nějak vystihuje to, jak to s námi lidmi je. No a pak už apoštol Pavel pokračuje naplno tím skutečně hluboce, řekl bych, psychologickým rozborem toho, jak to v člověku je. A jde opravdu na dřeň. Tak říká, já to znovu přečtu, připomenu. Vždyť nečiním dobro, které chci, nýbrž zlo, které nechci. Tedy není to tak, že člověk by si někdy řekl, tak dneska budu bídák a zítra budu zase zbožný křesťan. Spíš je to častěji tak, jak říkala na začátku Eliška, já chci být vlastně pořád ta zbožná křesťanka, já chci být ten dobrý člověk. A myslím si, že se to vůbec netýká jenom křesťanů. Mnoho lidí, já si troufám říct dokonce, že každý člověk touží po tom, aby dobro bylo silnější než zlo, aby to bylo jako v těch pohádkách, aby ten dobrý konec přišel, abych já byl ten kladný hrdina. Jasně, nějak nás trošku láká si zahrát občas i na toho Saurona, spíš než Trautenberga třeba, ale prostě je na tom něco lákavého, ale ve skutečnosti přece nechceme na konci být v titulkách jako ti, kteří představovali toho zlouna. A je jedno, čemu věříme, prostě tohle v nás nějak je. Chtít dobro to dokážu, ale v dosahu mám jen zlo. A nakonec ho to vede k tomu zoufalému zvolání, jak ubohý jsem to člověk. Kdo to vlastně jsem? A kdo mi z tohohle rozkolu, rozporu, z téhleté vnitřní roztříštěnosti, kdo mi z toho může vůbec pomoct? Co s tím? Dá se s tím vůbec něco dělat? Byl bych hrozně rád, kdybych tady teď stál a mohl o tom mluvit jako o nějaké vzdálené vzpomínce, že jsem taky někdy něco takového prožil, ale naposled jsem to prožil včera večer, když jsem prostě křičel na svoji dcerku, protože nepochopila nějaký můj zcela dokonalý výklad toho, jak fungují desetinná čísla. A prostě jsem jí seřval. Normálně jsem jí seřval. A bylo mi to strašně líto jí asi ještě víc. A hrozně rád bych to vrátil. A nechtěl jsem to udělat. Ale prostě jsem to udělal. Jak ubohý jsem to člověk. Kdo mě vysvobodí z tohoto těla smrti? A to je to poslední, na co naší pozornost si dneska upřít. Pavel končí zase vlastně docela jednoduše. Na to, jak to celé bylo zamotané, tak končí jednoduše. Jedině Bohu buď dík skrze Ježíše Krista, našeho Pána. Tedy to řešení je v tom novém životě. V tom skutečně hledat cestu k Ježíši Kristu. Co to přesně znamená? To je hledání skutečně na celý život, jak všichni dobře víme. Ale je tu toto řešení. Je tu tahle naděje. A kdybychom to ještě víc ve světle toho, co dnes čteme s apoštolem Pavlem, kdybychom to zkusili víc nějak pojmenovat, tak možná to první je, že někdy je třeba od toho chtění přejít také k nějakému činu. Ono se tam vlastně celou dobu v rámci těch dvou protikladů mluví o duchu a o těle. A v dějinách křesťanství i možná pro nás je to tak, že někdy máme pocit, cokoliv se týká těla, tak je vlastně nízké nebo dokonce hříšné. Zatímco to správné, to čisté, to dobré, to jsou ty myšlenky, nebo modlitby, nebo krásná slova, kázání. Ty dobré úvahy, ty nás osvobozují, ty nám dávají ta křídla od těch tělesných požitků a vášní. Troufnu si říct, že to tak Pavel nemyslel, spíš se jedná o to, co je zaměřeno čistě na mě a můj prospěch, to je to tělesné, kdy nevnímám, že je tady ve vesmíru jiný středobod než já sám. A ty věci ducha, ten život ducha, ten je život otevřený. Když se člověk otevře tomu, že on není tím středobodem, že je spíš součástí velikého příběhu. A také, že nestačí, nebo tou cestou, tím klíčem k tomu novému životu není teoretizovat, myslet, zůstat v té oblasti ducha, takzvaně, ale je prostě něco zkusit. Něco udělat, nějaký krok. Znovu a znovu se s tím setkávám třeba v kontaktu s vážně nemocnými lidmi. Někdy je to úplně zoufalé, jak se člověk cítí, jak ho ten život drtí. Když vás něco strašně dlouho, strašně bolí, nedá se skoro nic. A tak se učíme spolu s kolegy najít alespoň něco. Najít vždycky alespoň něco. A to nebývá myšlenka. Často to nebývá ani modlitba, protože člověk třeba nemá možnost se na ní soustředit. Často to bývá třeba možnost vyjít si na procházku na 2 minuty, vyjet na chodbu z pokoje po 2 měsících, kdy je člověk zavřen ve 4 stěnách v nemocnici. Něco ryze tělesného. Nějaký skutek, nějaký čin, nějaký pohyb někam. Tak to možná je to první, kudy jít k novému životu. Když je člověk zacyklený v zoufalství z toho, jak je to s ním hrozné, anebo jak je to hrozné, vždycky se dá něco zkusit udělat. A to druhé, ta naděje je na dosah ruky. Tím vlastně Pavel končí tuhle svoji úvahu. Ježíš Kristus existoval a existuje. Láska je. Není to jenom myšlenka, není to jenom zbožné přání. Je to realita, o kterou je možné se opřít. Sáhnout si na ni. Kristus je mezi námi a je pro nás. To dobré a to životodárné lze hledat a lze najít. Tak to je to, co nás může dál vést na naší cestě zajatců naděje. A jak konkrétně vypadá ta naděje v Kristu, tak to na to navážeme příště naší nedělní bohoslužbě další kapitolou z listu Římanům.